Опозицијскиот социјалдемократски сојуз вчера го одржа најавениот митинг со кој, како што најавија, сакаа да го победат стравот на граѓаните кои им е наметнат од оваа влада и воедно да започнат кампања за организирање на предвремени избори. Ова е ненародна власт, обвини од митингот лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Народот си ја бара државата назад. Вечерва почнуваме битка за предвремени избори, порача на митингот лидерот на СДСМ. Овој режим е на голема перална на пари, затоа нема пари за стечајците, за професионалните војници, за бранителите, за млекарите на Средмилк, за повисоките цени на пченицата, затоа каснат платите за здравствениот и пензискиот фонд. Се во колапс, рече Црвенковски. Во овој контекст Црвенковски упати и директна порака до премиерот Груевски. Сакам јасно пред овој народ и во име на овој народ да ви порачам за овој криминал, за овој грабеж и за ова предавство под маската на лажен патриотизам ќе одговарате. Правдата ќе ве стигне, ви гарантирам, порача Црвенковски пред насобраните симпатизери на опозицијата. Црвенковски кусов обраќањето се осврне и на прашањето за проблемот со името. Според него нема граѓанин во Македонија кој сака да го смени името. Јас сум првиот што не сака тоа да се случи, што тврди дека Грција спроведува една неправда, недемократска, неевропска политика кон Македонија. Грција на најбезочен начин ги злоупотребува своите права како членка на НАТО и ЕУ, но тој факт не ме ослободува одговорноста да мислам на иднината на мојот народ, да најдам одговор на прашањето како и што понатаму, изјави Бранко Црвенковски. На митингот се обрати и представници на стечајците, млекарите, невладините организации кои побара оставка од владата на Груевски. Според оценките на експертите на митингот биле собрани околу 30.000 симпатизери на опозицијата. Петар Асовски, комуниколог за Гласот на Америка на македонски јазик, вели дека оваа бројка е реална. Според него СДСМ со овој митинг ја постигнал целта. Тие сакаа да ја надминат психолошката бариера дека се партија со низок рейтинг и во тоа успеа. Воедно ова беше прв сериозен удар на опозицијата кој се нанесува на власта во изминативе години, вели комуникологот Петар Асовски. Борен Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.